reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrchdění.
Dobrý den, vítejte u filmových reflexí. Zdraví vás Šárka Gmiterková
a Pavel Sladký. Poslední dva díly letošního roku věnujeme bilancování. Nejlepší filmy celého roku zhodnotíme a probereme s pěticí filmových publicistů, které jste od října letošního roku, tedy od spuštění našeho pořadu, mohli slyšet v rolích našich recenzentů a diskutujících. Jsou to Ondřej Pavlík, Jana Čížkovská, Dan Krátký, Martin Horina a Kamila Dolotina. Ahoj všem, vítejte.
Ahoj.
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 Díky za pozvání.
Ahoj.
Martin Horina je publicista a dramaturg Karlovarského festivalu. Ve vysílání jsme se s ním věnovali ohlédnutí za Jihlavským festivalem a dokumenty, které tam měly premiéru. Ondřej Pavlík pro nás recenzoval film Western, Jana Čížkovská kritizovala Českou Miladu, Dan Krátký hodnotil Blade Runnera a Kamila Dolotina filmy 120 BPM a Chlapi nepláčou. Všechny recenze a vysílání najdete také na našem webu a samozřejmě i v podcastech.
A všem pěti a i nám oběma dvěma jsme dali za domácí úkol vybrat tři nejlepší filmy, o kterých budou v dnešním vysílání mluvit a za kterými si budou stát. A to je vlastně program dnešní 45-minutovky. Zároveň příští týden uslyšíte druhý díl, který se bude ve stejné sestavě věnovat českým filmům a seriálové tvorbě. A když jsem přemýšlel, kde začít, tak na mě nejvíc vypadlo jméno filmu Uteč, který si vybrala Šárka a který si ale zároveň s ní vybrali redaktoři magazínu Sight & Sound, který označili Get Out, Uteč jako za vůbec nejlepší film letošního roku a dost podobné to bylo v Cahiers du Cinéma nebo ve Film Comment, kde Uteč Jordana Peela obsadil čtvrté místo, čtvrtý nejlepší film roku. Tak Šárko, začni a řekni na úvod něco k tomuhle filmu a pak dáme šanci ostatním se k tomu vyjádřit.
Tak Uteč je vlastně debut režiséra Jordana Peela a je to takový sleeper hit, protože z původní půlnoční premiéry v Sundance se postupně vyšplhal až na jednoho z hlavních kandidátů na Zlaté globy. Kolem toho je taková menší kontroverze, protože ten film je, navzdory tomu, že se jedná o takovou směsku mezi hororem a satirou, tak ten film je nominovaný jako komedie, nikoliv jako drama, čili v té méně prestižní kategorii, proti čemuž se i autor tohoto filmu ozval. Nicméně jde skutečně o jeden z výrazných žánrových počinů tohletoho roku. Byť jsem si ho vybrala jako jediná z našich dnešních hostů, tak přece jenom jako první otázku bych chtěla v plen hodit, zda jste ten film viděli? Co si o něm myslíte?
Já nevím, jestli jako bílý muž se k tomu můžu vyjadřovat jako povolaně. Ne, ale mně se líbil ten tweet Jordana Peela, kdy právě v návaznosti na ty globy na tu nominaci napsal, že Get Out není komedie, ale dokument, což do jisté míry vypovídá asi o těch záměrech, nebo to, jak na ten film nahlíží on sám. Je to horor z afroamerické perspektivy, řekněme, který se nějakým způsobem snaží zprostředkovat zkušenost afroameričana v současné liberální Americe, řekněme. Takže já se domnívám, že ten film zabudoval tolik, protože prostě vyjádřil určitou perspektivu, která tam prostě chyběla, ať už takhle prostě ve filmu, v kinematografii, anebo v umění asi obecně. Nějaká jako kritická perspektiva vlastně na ten jakoby vstřícnější pohled na ty Afroameričany. Takže z tohohle pohledu rozumím tomu, proč ten film je tak vysoko, nebo proč bývá hodnocený takhle dobře. A za mě ten film se mi líbil. Myslím si, že ve finále nebo ten závěr toho filmu na mě úplně nefungoval. Možná tak, jak měl. Myslím si, že možná byl příliš jakoby žánrový už v takovém tom klasičtějším smyslu. Ale jinak naprosto jako originální věc s tím souhlasím.
Říká Ondřej Pavlík, Dan Krátký přikyvoval.
Mně se ten film poměrně líbil, ale ono je hlavně u Get Out důležité, že přišel ve správný čas, ve správnou chvíli. Takže on vlastně ten sociální horor, který vlastně vystřel v té první polovině roku, tak existoval v prostředí, se kterým výrazně rezonoval, což bylo na tom fascinující. A hlavně i to, že poměrně dobře zvládl pracovat s těmi hororovými schématy a obracet je právě na tu problematiku rasy, protože hororům se to moc často nedaří, ani to často nechtějí dělat, nemají tu ambici. A Get Out je právě tím extrémně zajímavým sociálním hororem, který zároveň zvládá být i vtipný a přišel ve správnou dobu. A proto se taky já souhlasím s Ondrou, že proto se podle mě umisťuje tak vysoko, protože to je téma, které v současnosti silně rezonuje, ale zároveň je to poměrně dobře zvládnuté a poměrně divácky přístupné hlavně.
Společenské, sociální problémy často bývají v hororech jako zastřené, že jo? Jsou to, že se to vyjadřuje formou nějakých metafor. Tady je to naopak jakoby napřímo pojmenované a tematizované, to téma té rasové úzkosti v té, dá se říct, postobamovské Americe.
No a druhý film, Šárko, který jsi vybral, je Oklamaný. Tam nějaký hororový nádech je vlastně taky v novém filmu Sofie Coppoly, který měl premiéru v Cannes a pak se objevil i v českých kinech.
Oklamaný je přepis režisérky Sofie Coppoly, přepis staršího filmu s Clintem Eastwoodem v hlavní roli. Ten film jsem tam dala hlavně z toho důvodu, že vždycky v těch žebřících na těch nejvyšších místech si myslím, že by měl být takový ten čistě jako osobní kandidát, čistě osobní výběr. A tohle to je prostě takový můj, dá se říct, jako filmový miláček tohoto roku, kterého nemám vůbec jako potřebu nějak racionalizovat. Jak jsou na tom kolegyně, jak je na tom třeba Jana s Kamilou? Viděli jste ten film?
Já jsem ho viděla v Karlových Varech a úplně s tebou souhlasím, protože pro mě se stal taky vlastně miláčkem festivalu. A neřekla bych, že příliš z racionálních důvodů já třeba ceně za režii udělené tomuto filmu příliš nerozumím. Nicméně pro mě neuvěřitelně zafungovalo obsazení a obrovská nadsázka, kterou ten film má, za kterou byl ale, myslím, taky velmi často kritizován právě ve srovnání se svým filmovým předobrazem, který si teď zmínila. A pro mě ten film fungoval jako velice zajímavá, feministická, sofistikovaná komedie s úžasnými hereckými výkony, kdy ty herečky do značné míry popírají svůj vybudovaný hvězdný obraz, posouvají ho někam úplně jinam. A já si myslím, že je to film, který bych určitě doporučila posluchačům, pokud ho budou moc vidět v kině, ať se na něj zajdou, protože jistě je to úžasný, zábavný zážitek.
Když se podíváme na trojici filmů, které do dnešního vysílání nominovala Jana Čížkovská, tak tam ale Oklamaný chybí. Čím se pojmenovává trochu i to, co já jsem měl s řadou dalších filmů, to znamená, že respektuju drtivou většinu filmů, které jste do dnešního vysílání přinesli, jenom se mi třeba nevešly do toho shortlistu. Tak jaké tři filmy u Jany Čížkovské to jsou?
Já jsem si vybrala 120 BPM Robina Campia jako film, který si myslím, že je jedním z nejdůležitějších snímků letošního roku, právě proto, že je to nejen úžasné filmové dílo, úžasně napsané, ale především z pohledu aktivistického, protože já jsem sama překvapená, že o AIDS krizi ve Francii nebo vůbec na evropském kontinentě vzniklo tak málo filmů do dnešního dne. A většinou jako hnutí ACT UP a boj proti AIDS je spíš asociován s americkou společností a ne tolik s evropským kontinentem, nicméně hrozba AIDS a viru HIV je pořád velice aktuální a myslím si, že tento film přesahuje tedy rovinu filmového díla právě tímhletím svým aktivistickým úžasným potenciálem. A jako druhý film jsem si pak vybrala Fantastickou ženu Sebastiana Lelia, protože mám velice ráda tohoto autora už od jeho předchozího filmu Gloria. A myslím si, že jde opět o úžasný posun v trans tématice nebo zobrazování trans postav ve filmu. A můj třetí film je také můj osobní miláček a je to western německé režisérky Valesky Griesbach.
My se Šárkou intenzivně přikývujeme, protože to je volba, která jde totálně na ruku našemu programu našeho vysílání v předcházejících zhruba dvou měsících, protože westernu 120 BPM i Fantastické ženě jsme věnovali značnou část pozornosti v jednotlivých dílech a přinesli jsme rozhovory s tvůrci vlastně ve všech třech příkladech a případech, takže jsou to filmy, které jsme vyzdvihovali už průběžně a já rovnou podtrhuji western, protože ten pro mě korunuje letošní rok, takže za tuhle volbu se stavím. A Kamila Dolotina to sdílí.
A já to určitě sdílím, protože pro mě je tenhle film, třetí film Valesky Griesbach, vlastně asi možná nejsubtilnějším vůbec filmovým dílem, které jsem viděla tenhle rok. A protože je neuvěřitelně nádherně vystavený. Vlastně samotný příběh té party německých dělníků, kteří přijíždějí do toho zapadlého koutu Bulharska, už je tak přesně vlastně situován, protože se dostáváme najednou už vlastně do tří významných toposů. Jsme v tom Bulharsku, v zemi, která sousedí s Řeckem, od kterého si toho mnoho nevzala jakoby v době rozvoje řecké civilizace a dost možná si toho nevezme ani teď, když jim Němci přivážejí ty technologie. Zároveň je to země, která je vlastně tak jako tradičně slovansky velmi, řekněme, vstřícná a srdečná, rádi moc toho nemají, ale rádi se o všechno rozdělí. Jsou jsou tam ty Němci, kteří tam přiváží ty technologie a těžké stroje a zároveň určité kolizní momenty. A tady vlastně jakoby už jenom ve výstavbě těchto momentů ona dokáže sdělit strašnou spoustu věcí. A celé to drama, které se tam vlastně tak jakoby neustále přesouvá, je hrozně těžko definovatelné mezi těma postavama, které tam vzniká jak vlastně mezi Němci, tak mezi Němci a Bulhary, kteří nemají jakoukoliv možnost se dorozumět. Je tam nádherně převedeno právě do filmové řeči, protože nejenom, že tedy tam chybí jakýkoliv společný jazyk, ale tím pádem ona se dostává vlastně do toho, že rozšiřuje ten jazyk filmový. Je to opravdu jazyk gest, jazyk mimiky, kdy ten film není nějak zvlášť umluvený, ale je vlastně neuvěřitelně výmluvný.
Zároveň je to zjednodušeně řečeno a taky už jsme to tady, myslím, říkali, film o současné maskulinitě. Bavili jsme se takhle o tom i s režisérkou. To ti vyhovovalo?
Pro mě to byl trochu tajemný svět, ale vlastně o to větší napětí to ve mně jakoby budilo porozumět těm postavám. Zároveň mě překvapilo, že vlastně jakoby ženou je režisérka, vydala se do Bulharska, kde nikdy předtím nebyla, a natolik se jí podařilo opravdu ten niterný příběh tak výborným způsobem stvárnit.
Říká Kamila Dolotina o filmu Western. Já mám teď před sebou výběr Martina Horiny, kde, teda musím říct, jsem neviděla ani jeden titul. Nicméně jeden z nich, Call Me By Your Name, se právě často vrací také v těch mezinárodních přehledech a mezinárodních žebřících a stojí si hodně vysoko. Můžeš nám ten film nějak přiblížit?
Určitě můžu a mně to samozřejmě došlo, když jsem potom poslal ten seznam, abyste viděli, jaké filmy si vyberu, že jsou to tři filmy, které měly premiéru až na podzim na zahraničních festivalech. To znamená, že je otázka, kdy se do našich kin dostanou. U filmu Call Me By Your Name, nebo Říkej mi svým jménem, by to asi šlo přeložit. Ta jistota, pokud vím, není, co se týká distribuce, ale pevně věřím tomu, že už je?
22. března. Aha. To vypadá na českou distribuční premiéru, nejdřív festivalovou, ale potom hned v zápětí.
Já jsem právě tušil, že festivalově se to určitě uchytí a nevěděl jsem, že teda už je potvrzen film do kin. Tak to je dobrá zpráva. Ten film je věc, která je velmi pocitová. Je to film, který si zamilujete srdcem podle mě a těžko u některých momentů budete racionálně argumentovat, co se vám na tom filmu tak zalíbilo. Je to příběh mladého kluka, který tráví léto na chalupě u rodičů a tam pozná takovou tu letní lásku, takovou tu klasickou letní lásku a v tom nejromantičtějším slova smyslu, tak jak asi by si každý tu letní lásku chtěl prožít a možná třeba ji ani v této podobě nikdy neprožil. A pro mě ten film je vlastně vzpomínkou na to, co jsem paradoxně nikdy neprožil. Ten film je krásně inscenovaný, je naprosto famózně zrežírovaný a je to ten film, kdy jsem měl podobný pocit třeba jako u Místa u moře, což je teda typologicky naprosto odlišná věc, ale je to tak elegantně zrežírované, že vy nevidíte to vedení herců. A to je třeba podobné i s tím filmem 120 BPM. Tam jsou situace natolik precizně zrežírované, že vy zapomenete ne ani tolik na to, že je to nějaká fikce, kterou sledujete divák, ale spíš, že zapomenete na to, že ty lidé tam předvádí nějakou sadu gestických úkonů a nějaké dialogy, že je to takový celek, který před vás je postaven a vy ho vezmete v té úplnosti. Proto jsem si ho tak užil.
Tak už asi jenom doplníme jméno režiséra, že film natočil Luca Guadagnino.
Ano.
A my jsme sem Martina Horinu pozvali rovnou i s tím záměrem, napůl skrytým, ale napůl otevřeným, že padnou i nějaké dokumentární filmy, protože to je to, co ty jako dramaturg v Karlových Varech máš na starosti především. A proto se teda ptáme, jestli se nějaký dokumentární film do té top trojce pro tebe vešel.
Tak vešel se a snažil jsem se, aby se vešel. Samozřejmě těch dokumentárních filmů, které mě zaujaly během roku, byla spousta. Napadalo mě původně, že bych třeba zmínil film bez názvu, poslední film Michala Glavogera a Moniky Vili, nebo Monika Vili, střihačka Michala Glavogera, mimo jiné taky Hanekeho střihačka, která film dokončovala po smrti slavného rakouského režiséra. Ale pak jsem si nakonec řekl, že zmíním film, který je novější, a to je snímek Ex Libris o veřejné knihovně v New Yorku. Ten film natočil ne nikdo jiný než ikonický Fredrik Weisman. A já jsem ten film vybral schválně i proto, že je to typ dokumentární tvorby, která je naprosto podstatná, protože vzniká i dnes, Frederick Wiseman příliš svůj styl nemění. Já bych dokonce řekl, že když bychom se podívali na některé filmy z 60. let a hned poté na Ex Libris, tak budeme překvapeni, jak konzistentní je ve svém režijním přístupu, ve svém dokumentaristickém přístupu. Ale samozřejmě ten styl se po ty dlouhá desetiletí rozvíjel a ostatní režiséři něco, co dřív se nazývalo teda v té čisté formě direct cinema. Dneska už je to spíš ta metoda direct cinema, kterou přebírají dokumentaristi, takhle spíše ji přebírají, než nepřebírají, tak v té čisté podobě už tolik, řekl bych, neexistuje. A mně se na tomto filmu líbí, že je naprosto neukázalý. Je to něco, co tu režii zdánlivě upozaďuje, ale zároveň ta síla té režie je v tom, že režisér rozumí svým situacím. Myslím si, že to je největší devíza Frederika Wisemana v tom, jak komponuje filmy, je, že dokáže natočit dlouhý záběr a naprosto přesně mu rozumět a vědět, jaké místo ve svém filmu tomu či danému momentu dá. A to pro tento tříhodinový opus o veřejné knihovně v New Yorku. Ono to teda není jenom o té centrální budově na 5. Avenue, ale je to o celém tom systému poboček a zaměstnanců a samozřejmě lidí, kteří tam chodí, protože pro Wisemana knihovna není až tolik ta sada těch knih, ale spíš ten kvas, který to místo generuje a ty lidé. A právě tohle to on na dlouhých záběrech z fungování této instituce naprosto skvěle ukazuje.
Já už bych k tomu asi jenom dodal, že Ex Libris od Frederika Wisemana jsem zatím neměl možnost vidět, ale kdybych měl za sebe jmenovat nějaký dokumentární film, tak by to právě bylo Untitled, bez názvu, film, který se mnou nějakým způsobem pohnul, nejenom tím příběhem o režisérovi, který film začal, ale nemohl dokončit, a o tom, jak celý film je vystavený a o tom, jakým způsobem vypráví o světě, nejenom o tom třetím světě. Takže kdyby za mě měl být nějaký dokumentární film, tak bez názvu.
Další hosté žádný dokument neuvedli, nicméně zůstalo ve vás něco, rezonoval ve vás nějaký dokumentární počin, který teď rychle zvládnete zmínit?
Já tam mám film, který je tak jako na pomezí dokumentu a hraného filmu.
Jsem s ním.
Což je film Tři čtvrtiny bulharského režiséra Iljana Meteva. A to bylo moje první setkání s tím režisérem. Já jsem vlastně neviděl ten jeho pak jsem si ho teprve dokoukal, ten jeho předchozí film, dokument Poslední a Sanitka v Sofii.
Který je geniální.
A ten je vynikající.
A vyhrál ve Varech dokumentární.
A dokonce vyhrál. A ten je skvělý, to souhlasím, to je skvělý film. A ten jeho film Tři čtvrtiny má taky takový dokumentární základ, protože sleduje tři příslušníky jedné rodiny, jednoho chlapce zhruba ve věku 11-12 let, jednu dívku, která je zhruba 16-17-18, chystá se, myslím, na konzervatoř do Německa, hraje na klavír, a jejich otce, to jsou ty tři postavy, které ten film sleduje, a ty herci, pokud si správně pamatuju, tak hrají vlastně sami sebe, v tom smyslu, že ta dívka skutečně je pianistka a tak dále. Nicméně ten film má, dejme tomu, nějaké fikční nebo hrané parametry. Je to takový poetický realismus, dalo by se říct, což je něco, co zase já mám pro takovéhle filmy slabost, které nějakým způsobem dokážou nejenom nějak autenticky zachytit tu realitu, ale vlastně i poeticky přetvářet tím stylem, tou kamerou a tak. Tak třeba v tomhletom filmu mě fascinovala i kamera, to, jakým způsobem často zabírá ty hrdiny třeba při chůzi a zepředu jdou třeba dva vedle sebe, ten chlapec, takový ještě trochu jako rošťák s tou dívkou, s tou svojí sestrou, jdou po ulici a ta kamera je zabírá vlastně zepředu, jde s nimi, ale tak jako třeba jeden z nich na chvilku trošku vystoupí z toho rámu, pak se tam zase vrátí. Působí to na jednu stranu nesmírně přirozeně ten film, ale na druhou stranu je v tom prostě určitá ta poetičnost, která mě teda uhranula, musím říct, v tom, jak neokázala, v tom, jak se tomu režisérovi daří opravdu velice přirozeně, ale zároveň prostě poeticky stvárnit životy těch lidí. Je to takový ten malý film, takový pro mě trošku malý zázrak letošního roku, ale já mám takové filmy rád, tak proto jsem ho tam vlastně zařadil.
Já myslím, že je to skvělý, jak ten film dokáže udělat potěšení z toho, že vás vlastně frustruje, protože on spoustu věcí schválně neukazuje. Ale vy se to neuvěřitelně užijete právě, protože ty informace nedostáváte. A to se mi hrozně líbilo.
Já se v tuhletu chvíli zaměřím na Dana, kterého jsme pozvali trochu jako odborníka na asijský film. Proto se tě, Dane, zeptám, co nejlepšího se letos urodilo na Dálném východě podle tebe?
Já musím zmínit, já jsem v svém výběru zařadil film Godspeed. To je vlastně tajvanský film, který mě zaujal nejvíc ze všech asijských filmů, které jsem letos viděl. To je vlastně několika žánrový takový konstrukt, který vytváří poměrně temný a nepříjemný gangsterský příběh. který je značně nekompromisní, protože ten režisér je známý tím, že vlastně ty jeho filmy se nebojí neukazovat násilí, nebojí se ukazovat krev, vlastně nebojí se nechat záběr trvat, pokud je někomu ubližováno velice nepříjemně. No a on vytváří brutální gangsterský příběh, do kterého ale zasadí komedianta Michaela Huye. A Michael Huye je takový kantonský komik, který byl extrémně populární v 70. a 80. letech v Hongkongu a byl velký ňouma. On si vždycky myslel, že je strašně chytrý, ale jako nikdy nebyl a na tom stavil tu svou komiku. Byl to vlastně první opravdu populární hongkongský komik. No a Godspeed vlastně bere tuhletu komickou postavičku tohoto ňoumu, toho Michaela Huye a zasadí ho do naprosto jako bizarně brutální gangsterky. A je to vlastně strašně jako osvěžující vidět, jak tahle postava není schopná se vyrovnat s tím, co se kolem ní děje, vlastně s tím fikčním světem, který je plný toho násilí a toho pašování drog a mučení. V tom filmu je asi 5minutová scéna řezání helmy a hlavy ruční pilou a následuje střih a potom je tam vlastně komická vsuvka Michaela Huye, který to nějak jako komentuje tu situaci. A je to strašně osvěžující vidět, že někdo v Tajvanu ještě pořád nerezignoval na žánrovou kinematografii a snaží se přivádět něco starého, něco kultovního, ale zasazovat to do naprosto nových kontextů. Takže vlastně Godspeed asi proto byl jako mým nejoblíbenějším asijským filmem letošním.
Zní to jako ideální zástupy. Něco starého, něco nového, něco půjčeného. Z tvého přehledu vypadá, že ty máš vlastně hodně rád žánrovou kinematografii, protože vidím tady na čelném místě z minulého týdne, nebo čerstvou novinku z minulého týdne Star Wars. Ty jsme probrali společně minulý týden. Ale také film...
A taky pochvalně.
A taky pochvalně. Ale taky je tady film, který se tak trošku vytratil, mám pocit, Skin, který já osobně jsem nevěděla, ale kdokoliv, kdo se s ním setkal, tak na něj pěl samou chválu a to je film Ztracené město Z.
Ztracené město Z, ono vyšumělo nejenom z těch kin, ale často i z těch seznamů těch nejlepších filmů, protože se často objevuje na nějakých jako, až jako dalších příčkách od 10. místa výš.
A my to teď spravíme.
A my to teď spravíme, protože ono je to pochopitelné, ten film je strašně vlastně v něčem zastaralý, v něčem archaický, v něčem hodně nostalgický, ale přesto je neuvěřitelně zábavný a se mnou, nebo zábavný je špatné slovo, ale divácky nabízí velice zajímavou zkušenost, protože on neustále diváka podvrací nějakým způsobem. On vlastně, on je vystaven v takové poměrně jasné struktuře, hrdina se vlastně vydává do džungle, tam se vydá třikrát, nejprve dvakrát, potom se odstne v první světové válce, potom se vydá znovu do džungle a snaží se najít právě tu svou, to ztracené město Z, to, které jako pravděpodobně jako vlastně ani nemusí existovat, vlastně tu myšlenku jenom se snaží najít. No a na tom filmu je fascinující, jak frustruje diváka úplně stejně jako toho hrdinu, protože jakkoliv vlastně hrdina nemůže najít to město a nachází ty jednotlivé stopy, tak divák vlastně nemůže v tom filmu najít nějaké vyvrcholení, nějaké uspokojení, protože vlastně my sledujeme toho hrdinu v každé vlastně části toho filmu, kdy se někam vypraví, snaží se něco najít a selže. A takhle on selhává nejen v rolích vlastně dobrodruha, kde on se snaží něco najít, něco objevit, zmapovat nějaké prostředí a tomu nevychází. On se potom vrací domů a snaží se být vlastně částečně i otcem a manželem a vlastně on selhává i v těchto rolích. On vlastně, ten hrdina selhává postupně vlastně v úplně všem a tím postupně neuvěřitelným způsobem frustruje diváky. A bylo to vidět i z té reflexe kritické, kde v mnoha ohledech byla spousta diváků frustrována tím, že vlastně nenabízel žádné uspokojivé vyvrcholení, žádné divácké uspokojení jako takové v klasické kinematografii. Ale zároveň on byl plný vlastně fascinujících a krásných velkých celků, neuvěřitelně nádherným způsobem snímal vlastně to prostředí té džungle. Vlastně i první světová válka byla vlastně jako nádherná v jeho pojetí, jakkoliv zle to zní. A přesně pro tyhle ty důvody podle mě mizí v těch zadních příčkách vlastně těch seznamů, těch všech listů těch nejlepších filmů. Protože on se nevyjadřuje nějak k žádným aktuálním problémům, nemá žádné vlastně explicitní téma, které by nějak rezonovalo ze současností. Ale je to opravdu takový poměrně zastaralý v některých ohledech film, ale přesto si myslím, že s tady tou nostalgickou silou na mě zapůsobil a zůstal se mnou vlastně po celý rok a já jsem se k němu pravidelně vracel napříč vlastně celým rokem 2017.
A film natočil James Gray, aby jsme doplnili jméno režiséra a za těmi opravdu fascinujícími obrazy stojí kameraman Darius Kondji. Společně vytvořili tenhle ten film. Já sám jsem ho viděl až před zhruba 14 dny, takže jsem si pořád mohl myslet nebo váhat nad tím, že když zařadím Ztracené město Z mezi nejlepší trojici filmů svých za letošní rok, že to bude jenom to aktuální nadšení, že třeba už by to za půl roku nebylo, ale tak tady to vypadá, že to vydrží i od březnové premiéry. Ondřej Pavlík chtěl něco dodat.
Je to jedna ze dvou vynikajících rolí Roberta Pattinsona v letošním roce. Asi se shodneme na tom, že on tak mizí nenápadně pod těmi vousy a skoro by člověk neřekl, že tam je, ale je tam.
A myslíme to pozitivně?
Myslíme to pozitivně. Ten film skutečně jako v něčem vypadá klasicky, působí klasicky, v něčem není, právě tím vyprávěním, které vlastně dá se říct, jako neodpovídá tomu, jak jako klasické hollywoodské vyprávění ten film vlastně nedodržuje. Nějakým způsobem je plný zákrut právě toho, jak ten hrdina neustále se vrací domů, pak se znovu vypravuje do té džungle a tak dále. A pak je tam ta vlaška s tou první světovou válkou, to prostě člověk nečeká. Takový jako meandrovitý film tím vyprávěním. A mně se líbil taky velice do té širší nějaké topky, že žebříčku se určitě vejde taky. To finále vlastně asi málo který americký filmař dneska by si troufnul, nemyslím jenom ten úplně poslední záběr, ale určitě to finále v té džungli má takový nádech spirituality a transcendence, které já jsem tam teda rozhodně cítil. Je to jiná americká spiritualita než třeba v případě Terence Malika určitě. Ten film rozhodně na mě zapůsobil hodně a já bych opravdu teda ještě připomenul to finále.
Nemůžeme ho prozradit, aby jsme neskazili film tomu, kdo ho ještě neviděl, ale stojí za to. No a ta další výrazná role Roberta Pattinsona?
To je snímek Dobrý časy, kde tak stvárnil vlastně hlavní roli tentokrát, ne jako vedlejší v tom Ztraceném městě Z. Film bratří Safdie z Ameriky a to je film, u kterého jsem ani nedoufal, nebo vůbec jsem si nemyslel, že na konci roku bude právě často zmiňován i v některých těch žebříčcích, dokonce se povedlo v časopise Filmcomment vyhrát ten žebříček, být na prvním místě. Protože ten film v Cannes, kde měl světovou premiéru v té hlavní soutěži, tak tam sklidil poměrně takové rozpačité ohlasy. Ale ten film mě strhnul, já jsem ho viděl ve velkém sále Termálu právě v Karlových Varech a byl to velký zážitek. Je to kombinace toho stylu, který tam je neskutečně promyšlený, jednak ta neonová vizualizace, dál hudba, vlastně fantastická, elektronická. Daniela Lopatina, hudebníka, který je známý pod pseudonymem One O Tricks Point Never, tak tady natočil poměrně jako nezvyklý elektronický soundtrack, takový plný disonancí a tak dále. No a ten příběh takových těch jako zlodějíčků často se přirovnává k takovým těm praným filmům a Martina Scorseseho třeba. Myslím si, že to je docela dobré přirovnání a za mě to je taková skoro instantní klasika amerického nezávislého filmu.
Špinavý indie žánr letošního roku.
Je to nepříjemný film, nejsou to úplně dobrý časy v kině, ale vlastně ve finále ten zážitek byl pro mě teda vynikající.
Posloucháte Vltavské reflexe, já jenom připomenu, že našimi dnešními hosty jsou Martin Horina, Ondřej Pavlík, Kamila Dolotina, Dan Krátký a Jana Čížkovská. Společně se bavíme bilančně o nejlepších filmech za celý letošní rok.
Já když tady znova a znova procházím ty seznamy s těmi nejlepšími filmy, vidím tady i příslušníka svého oblíbeného muzikálového žánru a to je Janička a poprosím Kamilu o pár slov.
Já nevím, jestli tam mám jenom já v tomhle žebříčku, nebo jestli se ujala nějak.
Vypadá to, že jenom ty.
V širších krzích, protože to je skutečně věc specifická. Já jsem ji viděla tenhle rok dvakrát a v podstatě, a co se týče zážitků, tak strašně záleží, v jakém prostředí ji sledujete, protože v malém sále Termálu v podstatě jako vyšuměla, ale za to na letní filmové škole v podstatě se jako v rámci té projekce vytvořil normální kotel. A což si myslím, že je jako jediné jako adekvátní vlastně jako recepce tady toho filmu. Protože prostě Bruno Dumont, provokatér, si tentokrát vzal na paškál legendu o Johance z Arku a v podstatě já, když jsem se potom zamýšlela nad tím, proč to tak udělal, tak mi vlastně z toho vzniklo, že on už na potřetí se vlastně pouští do takové jako nepříjemné adaptace stěžejních osnov francouzské mentality, francouzského kulturního kódu, protože jestli v Malém Kenkenovi to byl ten žánr detektivky, kdy tam ten žánr byl postaven úplně jakoby na hlavu a Francouzi jsou opravdu přesvědčeni o tom, že to je jakoby kromě těch milostných trůhelníků ten dominantní žánr, který umí dobře dělat. A v Líné zátoce to byla francouzská buržoazie, zase jakoby vlastně jedna z takových jako tradičních forem toho života. Tak tady je to tedy ta světice, která pomohla osvobodit Francouze z područí Angličanů při stoleté válce. Jenomže Bruno Dumont samozřejmě to pojal podvratně v několika aspektech. Jinak tedy to není jako tradiční muzikál, ale je to metalový muzikál a jednak to není o té fázi života Johanky z Arku, kterou všichni známe, ale právě o tom jako dětství, o tom probuzení spirituálním, které zažívá. A já musím říct, že vlastně jakoby při obou těch projekcích já jsem úplně jako odhodila jakoukoliv potřebu analýzy a vlastně jsem jenom prožívala ta jednotlivá, jako ty jednotlivé výstupy retardovaných, ať už jako v jakémkoliv ohledu účinkujících. A protože to je skutečně jako zcela svébytný žánr. Ten film je opět situován vlastně do prostředí, ze kterého Dumont pochází, do toho severu Francie, u Atlantiku, do těch písečných dun. A na mě to všechno působilo vlastně tak neuvěřitelně organickým dojmem. Já jsem, když jsem poprvé uslyšela, že Dumont něco takového chystá, tak jsem si říkala, ne, tak tohle už mu nevyjde, tohle prostě už jakoby nejde. A přesto mě to vlastně úplně pohltilo a pak, když jsem si to začala jako zpětně analyzovat, tak mi to vlastně dávalo smysl i v rámci kontextu té jeho tvorby, jakoby o tom, že on se vždycky zabýval těmi spirituálními otázkami a taky tím, co on o té Francii současné a možná zdaleka nejenom současné vlastně a chce říct.
A ta retardovanost, to je takový jeho konstantní autorský prvek teď v těch posledních dílech. Tomu se nemůžeme vyhnout. Já když jsem ten film sledoval, tak jsem několikrát lehce zadřímal, několikrát jsem se zcela nadšeně probudil a fascinovaně se obzíral na to, co se tam přede mnou děje. Máte někdo taky nějaký ten divácký zážitek, který by odpovídal jednomu nebo druhému pólu, který popisovala Kamila Dolotina?
Já jsem to teda taky viděl. Uznám, že podmínky mohou rozhodovat, byť v mém případě by to asi zásadně ten dojem z toho filmu neovlivnilo. Mě to teda naprosto minulo. Je teda pravda, že mě naprosto míjí, ale zásadně nechává chladný metal, což může být poměrně podstatný problém. Tam jsem se snažil, pak mě vlastně po 25 minutách přišlo zvláštní, že zrovna u takového typu filmu bych se měl snažit, protože by to přece mělo jít samo. A pak ten film skončil a bylo to stejné jako po prvních 10 minutách.
Mě teda chyběla možnost pogovat před plátnem právě. Mně se to líbilo.
A teď tady máme film, se kterým já možná vůbec nejmíň souhlasím s tím, že byl vybrán mezi těmi nejlepšími. A tak jsem zvědavý, jak ho obhájí ten, kdo ho vybral, a to je Kamila Dolotina opět. Snímek Krotká, Sergeje Loznici. Režisera, kterého mám rád. Film, jemuž jsem bezesporu držel palce, ještě možná někde ve třetině stopáže, než jsem pochopil, že to pro mě není reálné dodržet palce až do konce. A Krotká mi nepřipadá jako dobrý film. Kamila, ano.
Mně ano, já si myslím, že tady jde zase o určitou míru jakoby angažovanosti toho diváka, jak jsme se o tom bavili u toho Dumonta. To jsou prostě režiséři, kteří hledají cestu k tomu, jak adekvátně vyjádřit své myšlenky a jdou trošičku proti proudu. Prostě se nesnaží včlenit do nějakého takového jako líbivého artu, ale jdou opravdu jako svojí vlastní cestou. A Sergej Loznica v tomhle filmu je poměrně radikální. Tak já jsem teda určitě ovlivněná tím, že jsem film viděla 4x, což je asi jako nejvíc.
Co jsem už jaký je film... proměně, ale to už je skoro stokholmský syndrom.
Navíc s autorským výkladem. Víme, že ten proběhl na letní filmové škole v Uherském Hradišti.
Ano, takže já jsem jakoby zasvěcená. A vlastně v aktuální době se nacházíme v fázi, kdy jsem přesvědčená, že na každou sekvenci toho filmu je možné napsat jako disertaci. Ale to vám tady nebudu podsouvat. Každopádně jakoby myslím si, že i z hlediska režie se Sergej Loznica vlastně dostal zase úplně na novou úroveň, protože jsem ještě neviděla film jeho fikční, který by tak organicky propojoval vlastně to, co umí. To jeho konceptuální myšlení, který tady bez pochyby je, ten výmluvný topos, to, že se to odehrává vlastně v tom vězeňském městě a jde o to proniknout do toho vězení, to, že on tady dokáže velmi plodně vlastně zužitkovat tu svoji dokumentární praxi, protože ten film má celou řadu procedurálních momentů, kdy tam postavy, které vykonávají takové jako činnosti typu prohlídka zavazadel nebo ostatně v té věznici taky prohlídka vlastně těch balíčků, vykonávají lidé, kteří se tím skutečně živí a je to na tom znát. Ale vlastně se mu podařilo, kromě té alegorie Ruska, což já vlastně s tím samozřejmě souhlasím, že mu šlo o to, ale tentokrát bych řekla, že se dostal až k nějakým jakoby velmi generalizujícím vlastně odhalením o lidské mentalitě, o tom, že vlastně jsme nějakým způsobem opravdu přitahováni mocí, která si uzurpuje naší svobodu. A to, že se Sergej Loznica rozhodl zobrazit to téma člověka směřujícího do toho vězení, řekněme, v přímém i přenosném smyslu, a zobrazit v rámci grotesky je taky dost příznačné, protože on má pocit, že to je vlastně jakoby žánr, který jedině dneska jako adekvátně se vůbec k ničemu vyjadřuje.
Já připomenu, že Jana Čížkovská vybrala i s trošku takovým aktivistickým podkladem trojici filmu Western a hlavně 120 BPM a Fantastická žena. V kontrastu k tomu, že se teďka dostáváme možná k nejblockbusterovějšímu titulu, který tady máme ve výběru, o kterém jsme tady hodně mluvili už v takovém předchůdci současných reflexí, a to je Dunkirk. Tak než se dostaneme k těm, kdo ho nominovali do dnešní diskuze. Jano, viděla jsi Dunkirk?
Neviděla.
A máš nějaký blockbuster, který tě letos zasáhl, nebo bavil, nebo ti připadal tak důmyslně vystavěný, že i když se nevešel do té tvojí trojice, tak bys o něm třeba chtěla mluvit?
Blockbuster, který mě osobně bavil, ale rozhodně bych ho nezařadila mezi nejlepší filmy, já jsem si osobně strašně ujela na posledním Thorovi.
Thor Ragnarok.
Ano.
Dobře.
Úžasná, jako zábavná záležitost, která z těch Marvelů mi vyšla vlastně z poslední doby jako jedna z nejlepších.
No a teď ten Dunkirk. Nominovali ho Ondřej Pavlík a Dan Krátký vlastně tak napůl, protože nově přišedší Star Wars vytlačili Dunkirk z jeho výběru. Tak shodneme se tady všichni na tom, že Dunkirk by měl místo v tom letošním výběru nebo v letošním přehledu top filmu?
Tak zaprvé, ten film, jako v době, kdy se mluví o Netflixu a spousta filmů se sleduje na počítačích, přes videotéky, na notebookích, na mobilech nebo ve student agenci a tak dále, tak to je film, který nemůžete tímto způsobem podle mě jako sledovat vůbec. To je film, který byl natočený prostě pro IMAX, pro velká kina, pracuje s tím formátem velice, velice dobře, je to prostě intenzivní divácká zkušenost, která skutečně do toho kina patří. Takže ačkoliv nejsem proti Netflixu, proti videotékám online a tak dále, tak si myslím, že tenhle ten typ filmu by tady být měl. Nemyslím to nějak staromilsky, ale prostě je to něco, co k té kinematografii podle mě patří. A tohle je film, který rozhodně naplňuje maximálně. Zároveň je to podle mě asi nejodvážnější letošní experiment na ploše hollywoodského filmu, kde se potkává odkaz D.W. Griffitha, možná i se sovětskými montážníky, s Sergejem Eisensteinem a tak dále, v něčem. V tom, jak ten film skutečně jako inovativně pracuje s filmovou montáží v těch akčních scénách, to je pro mě skutečně jako, je to filmový experiment svého druhu, právě i v rámci toho blockbusteru je to něco originálního. A zároveň mám pocit, že ta forma toho filmu nebo to pojetí na jednu stranu velice akční, tak nelze úplně oddělit od nějakých třeba interpretačních potom nebo významů vůbec tomu, jak ten film potom teda působí na toho diváka. To znamená, že ve chvíli, kdy ten film třeba tolik nám nezděluje o těch postavách, tak to není jenom o tom, že se tam vypouští nějaká ta psychologická motivace, která je typická pro hollywoodské hrdiny a je to v tomhle smyslu teda poměrně unikát. Ale mám pocit, že ten film se snaží nějakým způsobem nepředpojatě dívat na ty postavy, nebo alespoň toho diváka nějak tak trošku k tomu vést, vlastně říkat si, kdo to je, teda jestli ten voják na začátku, jestli je to skutečně teda spojenec nebo ne. Pak se to teda tam otevře ta otázka nějak se zpožděním, ale mám pocit, že ten film prostě pozoruje lidské bytosti, které se nějakým způsobem snaží přežít v té válce a zároveň se dotýká prostě i vůbec tady těch jako věmů a toho motivu vlastně zraku a vidění a tak, a to se tam všechno tak jako zpřítomňuje v těch akčních scénách, které jsou podle mě teda nesmírně důmyslně natočené a sestříhané. Těžko se to vyjadřuje často, čím ten film skutečně podle mě je tak komplexní a funguje dohromady, ale za mě to byl určitě jako kandidát na ty vůbec nejvyšší příčky.
Máme tady ještě, my už totiž začínáme pomalu přetékat do basketbalu samozřejmě, ale ještě dva filmy minimálně, které čeká zanedlouho česká premiéra. Už teď se nám objevily ve výběru těch nejlepších filmů za rok uplynulý, protože jde mimo jiné o festivalové tituly. Jeden z nich jsou Tři billboardy kousek za Ebbingem. Martin Horina přináší tenhle film. A druhý je Odnikud Fatiha Akina. A ten je tvůj, Šárko.
Já jsem film Odnikud viděla v létě ve Varech, takže přece jenom už je to nějakých 6 měsíců. Nicméně ten film se mnou zůstal, je nesmírně silný, ale navzdory tomu se nejedná o žádnou exploataci, o žádné citové vydírání. Je to příběh mladé ženy, která v průběhu jednoho večera přijde o svou rodinu a my vlastně sledujeme, jakým způsobem se s tím vyrovnává. Ten film, kromě toho, že je teda soustředěný primárně na tu hlavní hrdinku, na to její vyrovnávání se s tím jako traumatem, a s těmi událostmi, které se staly, vlastně funguje i jako velmi sofistikovaná žánrová hra, protože ten film se rozpadá do takových jako třech bloků, které ale samozřejmě spolu velmi dobře komunikují, ale zároveň každý z nich funguje na trošku jiné žánrové bázi. Je tam soudní drama, je tam něco ze špionážního filmu, zároveň je tam i jako poměrně intimní portrét té hlavní hrdinky. Přesně jak říkal Pavel, my se filmu Odnikud budeme víc věnovat v prvním vydání našeho pořadu roku 2018, takže rozhovor s režisérem Fatihem Akinem přineseme 3. ledna.
Vlastně den před tou kinopremiérou, která je 4. ledna. No a ty billboardy za tím Ebbingem, o co jde?
Tak 3 billboardy kousek za Ebbingem je film, který zatím v České republice diváci neměli možnost vidět, což mě nemohlo zabránit v tom, abych ho na seznam napsal. Ono je to dílo, které vyhrálo cenu za scénář v Benátkách a pak se mu povedl takový majstrštyk, že vyhrál snímek cenu diváků jak na festivalu v Torontu, tak na festivalu v San Sebastianu, což na jednu stranu jsou to oba festivaly, které do velké míry okupuje velkoměstské publikum, ale zároveň jsou to publika dost jiná a já musím říct i teda s vědomím, že zřejmě tady není, kdo by oponoval, takže to vítězství a ta pověst, která ten film provází, je v mých očích teda naprosto zasloužená. Nemá smysl moc říkat pro mě, o čem ten film je. Kdo viděl Meg Donoghueho film V Brugách, tak asi chápe, jak on se jako autor staví k dramatické látce, jak skvěle píše a jaké postavy dokáže vytvořit. Já jsem se tak trošku povzdechl po posledních Hvězdných válkách právě, které se mi ten film jsem v zásadě líbil, byl jsem spokojený, ale často diváci říkají, že ta postava pro každého je teda ve výsledku nějaká jiná, není dostatečně charismatická, dostatečně zajímavá. A myslím si, že právě tohle z toho 3 billboardy kousek za Ebbingem v tomto ohledu dominuje na celé čáře. Tam opravdu od začátku do konce se potýkáme s životními perfektně napsanými v takovém tom opravdu dramatickém slova smyslu perfektně napsanými postavami, sympatickým, hravým humorem. A ono ostatně pro ten film platí, že to ukazuje, že Martin McDonagh si hlavně chce s těmi svými postavami a s tím narrativem, který tvoří, hrát. A proto já věřím tomu, že se bude líbit divákům, až to uvidí, a rozhodně teda doporučuji ke zhlédnutí.
Já myslím, že dnešní diskuze slouží, nebo už spíš sloužila, protože jsme skutečně v závěru, nejenom k tomu, aby jsme probrali ty filmy, které měli možnost diváci vidět a zhodnotili a ohlédli se za tím rokem, ale taky dali spoustu tipů na filmy, které možná posluchači naši přeskočili nebo neměli možnost vidět, aby se ještě zpětně pokusili si je dohledat, anebo zašli třeba na některou z těch lednových premiér, u kterých jsme vlastně teď končili. Kamila, chtěla ještě něco dodat?
Já jenom k tomu Akinovi jsem chtěla dodat, že mě právě překvapilo po té karlovarské hysterii trošičku, až která kolem toho filmu byla mezi kritiky. Já jsem ho tam nestihla, protože jsem měla spoustu jiných věcí, které jsem potřebovala uvidět, tak jsem si na něj speciálně vyrazila do kina, které mám vzdálené asi 50 minut jízdy. A odešla jsem jako maximálně zklamaná, protože jsem už dlouho neviděla nic tak jako černobílého a špatně provázané jednotlivé ty části. A musím říct, že jako obhájce z prostřední části toho soudního dramatu na mě působil jako natolik, to bylo až jako natolik odiozní, že to skutečně mě vyhodilo úplně z jakéhokoliv jako rámce prožívání, ačkoliv ztrátu rodiny v každém filmu já jakoby obračím povinně. Tak tady teda musím říct, že se mě nedotkla jako v jakémkoliv ohledu právě z hlediska toho, nakolik se to snažilo být jako korektní strašně a zase naopak vyhroceně ukazovat to zlo. Přišlo mi, že to nemá žádný jakoby mezistupeň, jak ten rasový problém opravdu v té společnosti funguje.
Necháme obhajobu na Fatihu Akinovi 3. ledna ve Vltavských reflexích. Máme víc než čtvrthodinové výživné interview, kde myslím, že něco i na témata, která teď nadnesla Kamila, zazněla. A pro dnešek se asi rozloučíme. Našimi hosty byli, znovu opakuju, Martin Horina, Ondřej Pavlík, Kamila Dolotina, Dan Krátký a Jana Čížkovská. Díky vám za všechny filmy, které jste do dnešního vysílání přinesli a za všechna hodnocení. A od mikrofonu se loučí Pavel Sladký
a Šárka Kmitarková.